sinni, háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Gunnar Vík Guðmundsson.
Virðulegi forseti, í nefndaráliti þriðja meir minni hluta nefndarinnar þá kemur fram í loka orðum senasta málgreinar 4. blaðsíða stefninu fylgir engin sviðsmyndagreining en það þarf ekki starffræðing til að sjá þess að ef ekki verður vöxtur í fjölda ferðamanna að ef hægist á húsmarkaði eða húsnæðismarkaði eitthvað hyggstu verið þeim greinum sem hefur knúð áfram hágvöxt undanfarin ára verður erfitt að framfylgja stefninu og vinna uppsafnaði viðhaldsvörf samfélagsins á sama tíma. Ætli það sé ekki mitt áætlanir að láta bara gengið styrkja svona gríðarlega vel og svo loksins þegar að ferðamennir hætta að sjá sér fært að geta komið inga að þá sé komið tími til þess að virka aftur út í því óvæntanlega.